Hepdeýär Agatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşan Anurwan. Bu 2015-nji ýylyň 24-nji iýuny hepdeýär çarşamba güni. Habarlar günleri programmamy dinlemäge çagyrýar. Onun başında Ermenistan'ın elektrik energiyasının bahasının ımmatlatılmalı sebepi turun halk protestleri var arada malumat verir. Owgan generalynyň tasdiklemegine görä Demirgazy Owganistanyň Gunnul vilayatynda mewjud bolan fitnesçilik töwgeşlerine Merkezi Aziýa fitnesçiler ýolbaşçylyk edýär. Aşgabatdaky jaý ýykyşlyklardan soň Balkanawat şäherinde hem kosmosy jaýlar, garazlar taýlanyp ýykylýar. Bu arada Balkandan owşan maglumat eşitdirer. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow sugun mardan Türkmenawada bardy. Bu ýerde 2 aý bäri prezidentiň gelmegine taýýarlyk görülýärdi.
Indi taf 2 aýdan bäri köçeler arasalanýar. Protokol köçeleriň gatdandaky binalar akladylar. Olar dürli bedewler bilen bedediler.
Bular barada ýurt içinden maglumatlara we söhbetdeşliklere programmamyň esasy bölümine geçmeden öň günüň möhüm täzeliklerini dinle. NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg 24-nji ýylda ýaranlyk orsetlen ýaraglanşy haýdatmagy baş goşmaz diýdi. Emma NATO'nun Moskwanyň Ukrainadaky agressiw hereketlerine garşy durmurlygyny aýtdy. Stoltenberg NATO'nun gorunmak ministrlerinin Brüsseldäki maslahatynyň öňünden çykýan edip, "Biziň edýän zatlarymyzyň ählik halkara borçlarymyzyň çägine we diňe gorunş maksatly" diýdi. Şeýle dol ortak ýedin edýän zatlarynyň gorunşyň çägine çykanlygyny aýdyp şeýle diýdi.
Everything we do is defensive, it is proportionate and it's full in line.
Ortiýetin Ukrainadan zady gorunmak däl, başga ýurdun bir bölegini anneks etmek gorunmak däl. Bu agressiýa akyty ölüm bir sowuruş gutarylýar, ilkinji gezek bolýar. Ýewropanyň bir ýurdu başga ýurdun bir bölegini garbap alýar. Bu gorunmak däl diýip Stoltenberg aýtdy. Polisiýanyň zorlukly basyp ýatyrmalaryna garamazdan ermeni aktivistleri elektrik wahalarynyň ýokarlanmagyna garşy başlanan protestlerini dowam etdirýärler. Yerewanyň merkezinde toplanan protestçiläriň sany 2-nji gyýja has köpüldi. 23-nji iýun agşamy 7000 çemet protestçi Yerewanyň Adatlyk skwerine toplanyp prezident köşküne tarap ýörüş etdi. Emma protestçiler Bagramyan prospektini polisiýa güýçleri tarapyndan togutdyrylýar. Şondan soň olar şäheriň merkezindäki esasy ýoly bagladylar. Öten agşam ýüzler çakdy Bagramyan prospektini hem bağladı ve bir yer polisiya güýçleri boldu da barrikadaly galdy. Gepler Adatlyk radio hormatly dinleýijiler güne efirde habarlar dinleýärsiňiz. Owgansan Taliban pitneçileriniň 7000den gowrak daşary ýurt söwgüçileriniň we beýleki zorlukly toparlaryň şoltan Islam döwletiniň görülüp eşitilmedik ýakynlaşmasy hasynda hüjüme duçar bolýar diýip Owgansan Bemgadaky elçisi aýtdy. Zahir Tanin 23-nji iýunda Bemganyň howpsuzlyk kengeşi Owgan parlamentine edilen hüjümi ýazgaryan rezolýusiýany kabul etmeginden öň çykyş etdi. Ol jeňçi toparlaryň ýurdun tutuş etraplaryna we welaýatlaryna kontrollyk etmekçi bolýanlyklaryny aýtdy. Biziň hasaplamalarymyza görä Owgansanda 7000den gowrak daşary ýurtly terrorçy söwgüşçi bar. Şol sanda çeçenler, özbekler, täjikler we pakistanlylar bar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. WikiLeaks 23-nji iýunda ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Agentliginiň Fransiýanyň 3 prezidentine Jacques Chirag'y, Nicolas Sarkozy we François Hollande gizliň gödäkçilik edenligini aýtdy. Bu habarlar ilki Fransiýanyň gündelik Liberation gazetinde Mediapart habarlar saýatynda çap boldy. Aýdylmagyna görä Milli Howpsuzlyk Agentligi Fransuz prezidentlerine adyndan 2006-njy ýyldan 2010-njy ýylyň maýyna çenlik gizliň gödäkçilik edipdir. Gepler Adatlyk radio habarlary dinleýärsiňiz. Owgansanyň Balkh vilayatynyň gubernatory Atta Muhammed Nur özüniň uzak wagtlyk bäsdeşi 1-nji wiceprezident Abdul Rashid Dostum bilen Talibana garşy söwüşmek üçin ýaranlyk gurulmagyny aýdýar. Nur 23-nji iýunda Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde özleriniň köni basdaşlyklary bir gyra goýup sebitde aktivleşen Talibana we beýlik toparlara garşy bilelikde söwüşmegi karar edenliklerini aýtdy. Obama administrasiýasy 23-nji ýylyny kurs söwgüçilerini Siriýada Islam döwlet toparyna garşy söwgüçde ilerlemesini ýokary baha berip, bu ýagdaý Irakda jeňçi toparyna ýylan ýerlerini ýygnanmak tagallalaryny nuska edip görkezdi. Kurd güýçleri geçen hepde Siriýada bir harby adany we Islam döwletini daşary ýurt söwgüçileri bilen üçin etmekde esasy rol oýnaýan Serhet şäherini ele geçirdiler. İnnolar Irakka Islam devletinin güç merkezine golü yerleri iğnalyarlar. Kurt bu işleri 23. yunna Eyn İssani Irakka'dan 50 km uzaklıktaki şehri ele geçirdiler. BMK 2014-nji ýylyň ýanwarynyň bir adynyň 3 million Iraklynyň konfliktler derarly ýaşaýan ýerinden başga ýere göçmeli bolanlygyny aýdýar. Migrasiýa barada halkara guramaty 23-nji ýylyň Islam döwleti bilen hökümet güýçleriniň arasynda bolan söwgüşleriň 3 welaýaty Anbar, Nineve we Salahaddin welaýatlaryna agyr degenligini aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz gönü efirde günüň möhüm habarlaryny dinlediňiz. Bu gepleşiklerimizi dowam etdirýäris, azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.